тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Қайырлы таң, қымбатты радио тыңдаушыларым. Бүгін маусымның 27-сі, дүйсенбі. Азаттық радиосы таңғы бағдарламасымен таныстыруын бастайды. Әуе толқынында Азаттық радиосының апта тынысы бағдарламасы. Қымбатты радио тыңдаушыларым, бүгінгі бағдарлама жүргізушісі мен Үкілей Бестей. Алда қамтылатын тақырыптарды айта кетейін. Маңғыстау облысындағы жұмысшылар ереуіліне 40 күннен асты, биліктен әлі хабар жоқ. Президент Назарбаевқа тілек талаптарын Астанаға тікелей жеткізбек болған мұнайшылар өкілдерінің Ақтаудағы үйіне біреулер жанармай құйып терезелерін сындырып кетті. Мұнайшылардың қамауда отырған заңгер Наталья Соколованың құқын енді күйеуі қорғайтын болды. Шарасыз күйге түскен бір әйел президенттің партиясы алдында өзін өзі өртеп, екі күйіктен өліп кетті. Көкшетаулық Степной Маяк басылымы жариялаған сөз жұмбақта көшпелі қазақты бомжға теңеп, дауға қалып отыр. Билікке таласқан қазақтар Назарбаев пен Әлиевтің дауы мұхиттың арғы жағына жетіп, олар жұмсаған қаржы көлемі анықталып жатыр.
Ағарып атқан әр таңды азаттықпен қарсы алыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы.
Азаттықта әлем тынысы, тәуелсіз ақпараттар, соңғы жаңалықтар, өзекті тақырыптар.
Экономика, әдебиет пен мәдениет мәселесі.
Жастар хабарлары сіздерге арналады.
Ардақты радио тыңдаушылары, Азаттық радиосынан алыс қалмаңыздар. Апта тынысында қамтылған тақырыптармен енді кеңірек таныстыра отырайын. Өткен аптада Маңғыстау облысындағы мұнайшылардың ереуілдеп жатқанына 40 күннен асты. Биліктің назарын өздеріне аудара алмай амалдары құрған жұмысшылар өз өкілдерін Астанаға жолдап, тікелей президент Нұрсұлтан Назарбаевтың кеңсесіне ашық хат тапсыруды тапсырды. Алайда олардың хат тапсырғанын ақпарат құралдарының ешқайсысы да көре алмады. Журналистерді араластырмай, істі саясиландырмай, хаттарын президентке тапсырудың осындай жолын мұнайшылар халықтың өзі дұрыс деп тапты деп айтып отыр. Мұнайшылар өкілі Мәлік Меңдіғалиев маусымның 24-ті күні ақпарат құралдарына айтқанында, мұнайшылардың талабы жазылған хатты президент әкімшілігі қабылдаған. Мәлік Меңдіғалиев барлығынан күдер үзген мәселеге тек президенттің араласқанын қалайтындықтарын айтып отыр. Ол сайлау кезінде Назарбаев үшін дауыс берген халықтың шағымына енді президент назар аударады деген үміттері үзілмегендігін айтады.
Талабымыз айлық мәселесін көтерілген деңгейіндегіні алу. Біздікін басқаша түсінуі мүмкін. Мынаққа келіп отқан ақпарат біздің президенттердің айтуы бойынша қаржамасы мұнайдың. Олар біздің 450 мыңнан ары қарай сұрап отыр деген ақпарат беріп отқан сияқты бізге. Біз тек қана өзімізге берілген маңдай терімізбен тапқан жалақымызды 250 мың мен 450 мыңның арасындағы жалақымыз тек қана сұрап отқан. Біз 150 мың мен 80 мың 150 мың ортасында еңбек жалақымыз. Оның түгел жүрекшісінде бәрін де алып келіп осында табыстадық. Бияққа Маңғыстаудан бері отқан ақпарат дұрыс емес деп ойлап, соны өз қолымызбен тапсыруға келдік осы.
Мұнайшылар Мәлік Меңдіғалиев пен Еркін Озғанов сөз арасында бізге жалақы бергенін қалаймыз, оған саясатты араластырудың қажеті жоқ дегенді қайталады. Мұнайшылардың қазіргі жағдайы туралы айтқан Еркін Жұмажановтың айтуынша, ереуіл әлі жалғасып жатыр. Бұрындары Ақтау қаласындағы автотұрақта тұрған ереушілер қазір кеңсе маңына жиналған. Оның айтуынша, қазір 4 мыңнан астам жұмысшысы бар. Қаражанбас компаниясында тек 1000 адам ғана жұмыссыз деп жатыр, қалғандарын компания басшылығы қысым астына алған.
Ешқандай тергеу болатқан жоқ мынақта. Әлі халықты қорқыту, жұмысқа шығамын, жұмыстан шығарамын, сотқа шақырып отырмын, сондай күн. Менттер толтық бұт қасымызға вообще. Жатқа кіргізбейтін, контордың заборына кіргізбейтін.
Кейбір мамандардың айтуынша, әсіресе Қарағия ауданы Құрық кентіндегі Ерсай Каспен контрактор компаниясының жұмысшылары аса қиын жағдайда қалған. Мұнда ереуіл жасап жатқан жүздеген жұмысшының ата-аналары, әйелдері күндіз-түні Құрық кенті мен Ақтау арасындағы жолда күзетіп, жақындарының талабын қолдап отыр. Ереуілші Арман Бексариевтің айтуынша, маусымның 23-ші күні жол күзеткен 4 әйелді полиция қызметкерлері мас күйінде келіп, соққыға жығып, ұстап алып кеткен.
Әйелдер қазір осы Ақтауда бір жерде жүр, істерімен жаңа абай алайын деп экспертизаға. Мына экспертиза оны вообще қарап атқан жоқ. Олар да жолдың бойын жаптың деп, олардың қолдарында қағаздары бар, заңды деген. Сабуға болады деген жолдан.
Жұмысшылардың айтуынша, ереуілшілер біртіндеп азайып жатыр, өйткені ереуіл өтіп жатқан уақыт ішінде оларға тиесілі айлықтың 60% төленбеген. Сөйтіп тұрғылықты жері жұмыс орнынан алыстағылар ақшалары бітіп үйлеріне қайтуға мәжбүр болып жатыр. Естеріңізде болса, Маңғыстаудағы Қаражанбас мұнайгаз компаниясының жұмысшылары үстіміздегі жылдың мамыр айында аштық жариялаған. Сот олардың ереуілін заңсыз деп тапқанымен жұмысшылар толқуы басылған жоқ. Олардың соңынан Өзен мұнайгаз компаниясының жұмысшылары да аштық акциясын бастаған. Жұмысшылар былтыр ұжымдық шартқа қосымша қабылданған келісімді тоқтату және алдыңғы тарифтік ставканың қалпына келтіру туралы талап қойған.
Осылайша мұнайшылар өкілдері Астанаға жол тартып, президентке хат тапсырып жүргенде, Ақтауда олардың балашағасы отырған үйдің терезелері сындырылып, жанармай құйылып кеткен. Бұл туралы жұма күні Астанаға барып, президент әкімшілігіне үндеу хат тапсырған Берік Қылышев пен Мәлік Меңдіғалиев Азаттық тілшісіне хабарлады. Тілшіміз Балжан Жеңісқызының хабарына ден қойыңыз.
Президент әкімшілігіне барып үндеу хат тапсырған екі мұнайшының бірі Берік Қылышевтың отбасы маусымның 25-і күні түнгі сағат 3:30 шамасында бензиннің иісінен оянып кеткен. Үйінде үш баласы мен әйелі болғандығын баяндап берген Берік Қылышевтың өзі оқиға кезінде Астанадан Ақтауға қайтып келе жатқан жолда болған.
Әйелі жатып, үйдің алдында бензин бәрін құйып кеткен, терезені жағып қойған терезені.
Үйіне бензин шашып терезелерін шағып кеткендерді ешкім көрмеген деп отыр Берік Қылышев.
Бірінші маған келген бұлар. Үш жарында қояды, бәрі ұқтамады адамдарды көрсе бөлдің бәрі. Ұзғандаған нөлекке ұшатқы ойға. Бізің үйге келген, бәрі камерасын түсірген, қалай болған, сұрақ қойылған, плюс ана Маликті үйіне барған, оның да үйінде бар сұрақ қойып, бензинді камераға бәрі түсірген. Бұл жерде сенен ғана қатысы бар.
Ал президент әкімшілігіне барып үндеу хат тапсырған екінші мұнайшы Мәлік Меңдіғалиевтің үйінің терезесін шағып, бензин шашып кеткендер сағат таңғы 5:00 шамасында келген екен.
Скорее всего, из-за нашей работы, из-за того, что мы поехали в Астану, начали бумаги сдавать из-за этого.
Біздің Астанаға барып хат тапсырғанымыз үшін болар деп ойлаймын. Үйде анам, әкем, әйелім мен балаларым болған. Олардың айтуынша, бұл таңғы сағат 5:00 шамасында болды. Бірінші үйдің сыртына бензин шашып, сосын терезелерді шағып кеткен. Мен 5 қабатты үйдің 1-ші қабатында тұрамын, деп баяндап берді Мәлік Меңдіғалиев. Мұнайшылардың өздері компания басшылығы өздерін қорқытпақ болған деп есептейді. Ол Қаражанбас мұнайгаз жұмысшылары кәсіподағының адамдарынан күдіктеніп отыр.
Мен күдіктеніп отырмын. Қазіргі біздің профсоюз правком Қосарқанов Ерболсын деген мырза болады, күдіктеніп қаладан. Плюс соның қасынан жүрген жігіттері Нартай, Нұрлан, Кенжебек деген осы үш жігіттен шығады. Ал кешегі бұл арамызда бір 10-15 күннің ішінде Асанбек деген сол Қосарқанов Ерболсынның замының үйін вообще үйінде газ жоқ, свет жоқ, дым жоқ, үй салынып қойған екі этаж үйді именно екінші этажын полный өртеп жіберген,
деді ереуілші Берік Қылышев. Біз Маңғыстау облыстық ішкі істер департаментінің кезекші бөліміне хабарласқанымызда, бізге тек дүйсенбі күні департамент басшылығына ресми хат тапсыру арқылы ғана аталған мәселеге байланысты ақпарат бере алатындықтарын айтты.
Мен білмеймін лично. Понедельник в 9:00 проходит официальное письмо письменно начальнику ДВД полковнику ПС Кобылову.
Маңғыстаудағы ереуілге шыққан мұнайшылар маусымның 24-ті күні президент әкімшілігіне үндеу жасады. Үндеуді олар ешкімге жария етпей тапсырды. Оның себебін компания жұмысшылары хаттың тиісті орынға жетуіне кедергілер болмас үшін жария етпеуді жон санадық деп айтқан болатын. Олардың президент әкімшілігіне барғандағы талабы өздеріне тиесілі жалақыны алу және денсаулықтарына зиян әкелген үшін алатын қосымша ақыны талап ету болатын. Азаттық радиосы, Балжан Жеңісқызы, Алматыдан.
Сонымен қатар, өткен аптада Маңғыстаудағы мұнайшылардың заңгері әлеуметтік жанжал тудырды деп айыпталған Наталья Соколованың күйеуі адвокаттардың тәуелсіздігіне сенбейтінін айтып, әйелінің құқығын енді өзі қорғайтынын мәлімдеді. Айта кетейік, Қаражанбастағы мұнайшылардың заңгері бір айға жуық уақыттан бер қамауда отыр. Алғашында әкімшілік жазаға тартылып, мамырдың 24-інде 8 күнге қамалған Наталья Соколованың үстінен кейіннен қылмыстық іс қозғалып, тағы 2 айға қамалған. Оған Қылмыстық кодекстің 164-ші бабы бойынша әлеуметтік жанжал тудырды деген айып тағылған болатын. Енді Наталья Соколованың күйеуі Василий Чепурной әйелін сотта қорғамақ болған адвокат Марина Капланмен келісім шартты бұзғанын айтып, мамыр айының соңынан абақтыға тоқтылған Соколоводан еш хабар ала алмай келгендігін алға тартып отыр. Соколованың босатылуын талап еткен мұнайшылар болса, Соколоводан кейін жаңа өзендегі мұнайшылардың жетекшісі Ақжанат Әминовтің де қылмыстық жазаға ұшырағандығын айтады. Ақпарат бойынша, оның үстінен Қылмыстық кодекстің 334-ші бабы бойынша қылмыстық іс қозғалған.
Сіздер
өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Қазақстанда шарасыз халықтың ахуалы айқын көріне бастады. Соның бірі өткен аптада Астанадағы биліктің Нұр Отан партиясының кеңсесіне көмек сұрап барған бір әйел өзін өзі өртеп, денесінің 95% күйікке шалынып, ауруханада жан тәсілім етті. Соңғы қадамға барған ананың талабы баласына шығарылған сот үкімін қайта қарау болған еді. Бірақ баласы үшін шығарылған ананың тілегіне ешкімнің қайрылмауы оны соңғы қадамға итермелеген. Төтенше оқиғаның мән-жайы мен Мәншүк Асаутай таныстырады.
Нұр Отан партиясының Астанадағы бас ғимарат алдында өзін өзі өртеген әйел қайтыс болды. Бұл туралы сейсенбі маусымның 21 күні Қазақстанның ішкі істер министрі Құлмұхаммед Қасымов хабарлады. Министрдің айтуынша марқұм ұлының есірткі сақтағаны үшін 10 жылға соттаған сот шешіміне наразы болып Астанаға келген. Әйел сот шешіміне қанағаттанбай жоғары сотқа шағымданып Нұр Отанға жүгінген деді министр Құлмұхаммед Қасымов. Дүйсенбі күні өз өзіне бензин құйып өртеп ауруханаға түскен 50 жастағы әйелдің денесінің 95% күйген. Қазір осы іске қатысты тергеу амалдар жүріп жатыр. Әзірге белгілісі, өртеніп өлген әйел 1960 жылғы Астана қаласының тұрғыны, үш балалы ана Сәуле Өтепбергенова екен. Осы жайтқа байланысты Азаттыққа түсініктеме берген Нұр Отан партиясының қоғамдық қабылдау бөлімінің меңгерушісі Жұмажан Жүкенов өздерінің әйелдің өліміне қатысы жоқ екендіктерін айтып отыр. Олар сотталған ұлының жағдайын айтып келген әйелдің не себепті жанкешті әрекетке барғанын да түсінбейді. Үйткені арызын алып қалып, жағдайдың шешу жолдарын түсіндіргеннен кейін Сәуле Өтепбергенова партия мүшелеріне алғысын айтып кеткен көрінеді.
Она стала, поблагодарила, успокоилась. Но это видно, что человек уже получил полистирный ответ. Понимаете? Непонятно было, как это случилось.
Ал куәгерлердің сөзіне сүйенген Голос Республики газетінің жазуынша, сот жүйесіндегі әділетсіздіктерге әбден күйінген әйелде мұнан басқа амал қалмаған екен. Дегенмен жанкештілік әрекетке барған әйелдің ұлына шешім шығарған заң орындары шешімнің заңды екендігін айтып отыр. Астана қалалық сотындағы атын атамауды өтінген қызметкердің сөзінше, өзін өзі өртеген Сәуле Өтепбергенованың ұлы Жанат Мұхамеджанов мамыр айында сотталған көрінеді.
Мұхамеджан Жанат 3 мамыр 2011 жылы арнайы ауданаралық қылмыстық істер қарайтын мамандандырылған соттың үкімімен сотталған. Есірткі сатқан үшін 259 баптың 2-1 бөлігіменен 10 жылға. Ол үкімге шағымданған кезде кінәсін жоққа шығармайды. Тек қана берген жазаны төмендетіңіз деп сұрайды.
Дейді қалалық сот өкілі. Алайда кассациялық алқа 19 жастағы Жанат Мұхамеджановтың арызын қанағаттандырмаған.
Кассациялық алқа 16 маусымда ол үкімді күшінде қалдырды. Себебі анау үкім алқа билерінің қатысуымен шығарылған. Яғни халықтың өкілдерімен қатысуымен шығарылған, сондықтан оны төмендетуге жөн деп жан таппады кассациялық алқа. Сөйтіп үкім күшінде қалған.
Осылайша Алматы қалалық сотының өкілі өздерінің тарапынан ешқандай заң бұзушылық болмағандығын айтып отыр. Оның айтуынша шағым иелерінің жоғарғы сотқа шағымдануына мүмкіндігі болған. Ал қалалық прокуратура өкілдері Сәуле Өтепбергенованың осыған дейін прокуратураға да шағымданғандығын айтады. Бірақ істің әр қарай өрбігеніне қатысты сұрақтарға олар телефон арқылы жауап беруден бас тартты. Бұл турасында жоғарғы сотқа хабарласқанымызда баспасөз хатшысы Оксана Петерс оған қатысты ешқандай ақпарат жоқ екендігін айтты. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Өткен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттер мен қызықты деген жайттарды қамтитын апта тынысын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек апта тынысы деген оң жақтағы айдарды бассаңыз болғаны.
Ардақты тыңдаушым, Азаттық радиосының апта оқиғаларын шолып сараптап шығатын апта тынысы бағдарламасын одан әрі жалғастырайық. Өткен апта барысында бірнеше қазақтың намысы күшейіп, қазақты бомжға теңеген басылым жабылуы тиіс деген талапты төтесінен қойды. Көкшетаулық газет редакторы жариялаған сөз жұмбақта қазақтың намысына тиетін ұлтты қорлайтын сөздер шыққаны үшін қоғамнан кешірім сұрайтынын айтты. Бірақ қазақ жастары бұл басқаларға сабақ болу үшін газет жабылсын, керек болса басқа атпен шықсын дегендерінен қайтпады. Қаңғыбас қазақтың баспана деген сауалдың жауабы киіз үй деп жариялаған степной маяк басылымы. Не себепті көшпелі қазақ дегеннің орнына қаңғыбас, яғни орысша айтқанда бомж қазақ деп жазғандарына жауап бере алмай отыр. Мәншүк Асаутайдың хабарын тыңдаңыздар.
Ақмола облысындағы Көкшетау қаласында жарыққа шығатын степной маяк басылымының тұсындағы дау әлі басылар емес. Елдегі бірқатар жастар ұйымдары басылымды жабу керек дегеннен айнымай отыр.
Біздің ең басты негізгі талабымыз степной маяк деген газет жабылу керек. Яғни қазақ ұлтының болмысқа теңенген газет ары қарай шығуға құқы жоқ деп өзіміз ойлаймыз. Енді степной маяк деген газетті жауып орнына енді әрине Көкшетау облысына егер басқа газет қажет болатын болса газет тіркеу қиын емес қой қазір, құдайға шүкір. Екі аптада газет тіркейді. Басқа газет тіркеп аш. Бірақ та қазақты болмысқа теңенген газет ары қарай қалай шығуы мүмкін? Міне осы мәселе бізді қатталаңызды. Ең бірінші талап степной маяк деген газет жабылу керек.
Дейт маусымның 21 күні Азаттық радиосына Болашақ республикалық қозғалысының төрағасы Дәурен Бабамұрат. Еске салсақ, биылғы жылдың 26 мамырында жергілікті степной маяк газетінде сөз жұмбақ жарияланғанын. Онда қаңғыбас қазақтың баспанасы деген сұрақтың жауабында киіз үй деп көрсетілген еді. Бұл жағдай алдымен жергілікті жастар мен ұстаздар қауымының наразылығын тудырып, кейін оған Алматыдағы бірқатар республикалық жастар ұйымдары да қосылды. Болашақ республикалық қозғалысының төрағасы Дәурен Бабамұраттың сөзінше, басылымға қатысты қолданылатын шара басқаларға сабақ болады. Сондықтан ол бұл шараның мейлінше қатаң болғандығын талап етіп отыр.
Басқа басылымдарға сабақ болады. Бұл жерде ең басты мәселе мынау ғой. Мынау степной маяк деген газет сондай мәселені жариялаған бірінші газет емес қой. Сосын 1-2 жыл бұрын Шортандыда осындайға ұқсас бір материал басылып шыққан, ол кезде бірақ жеке автордың атымен. Оның алдында жаңағы енді өзіңіз білесіз біздің атақты ақырымыз Мағжан Жұмабаевқа қатысты сол жергілікті тағы бір телеканалдан шыға басқан мәселелер бар. Сондықтан бұны қарай берсек көп бұған дейін көп болған. Бірақ та енді дәл қазір бұған тосқауыл қоятын уақыт келді деп ойлаймыз біз өзіміз. Оның үстіне сол жерде жергілікті Көкшетаудың студент балдарына осы мәселеге қатысты жақсы көтеріліп отыр. Сондықтан бұл жерде үзілді-кесілді бір тосқауыл қою керек. Бұдан кейін ешқандай газет қазақ ұлтының қорламайтындай.
Ал басылымның бас редакторы Азаттық радиосына берген түсініктемесінде өздерінің кінәсінің мойындайтындығын айтып отыр. Бас редактор Сергей Кибасов сөз жұмбақты басқа басылымнан көшіріп басу кезінде қайта тексермегендіктерін айтады.
Не досмотрели. Это наша вина. Мы извинились перед читателями, передоверились к расходу, что это все так легковесно и такую оплошность допустили.
Бүгінде басылым қызметкерлері сөгіс алып, бас редактор Сергей Кибасов қатаң сөгіс алған екен. Оның сөзінше өзі үшін ең ауыр жаза оқырмандарының алдындағы абыройынан айырылу көрінеді. Дегенмен сөз жұмбақ үшін басылымды жабу тым қатты жаза дейді бас редактор.
Если установить, что это намеренно, конечно, тут опять же это не метод закрытия. Если мы не преднамеренно это сделали, принесены действительно извинения, официально и неофициально. Что еще вот как?
Елдегі сөз бостандығын қадағалайтын әділ сөз қорының жетекшісі Тамара Калееваның сөзінше, бұл істе басылымның негізгі мақсатын анықтау шарт екен.
Вопрос о закрытии вообще встает, когда идет вопрос умысла.
Басылымның жабылу туралы мәселе көтерілгенде алдымен оның ниетін білу керек. Егер басылым қазақ халқының ар-намысын аяқ асты етуді көздеген болса, әрине жабылу орынды. Ал бұл жағдайда мұндай ниет болмаған. Мұны қателік тіпті немқұрайлық деп атауға болады. Бір басылымдағыны екіншісі қайта басып қателіктер жіберіп жауап беріп жатқан жалғыз бұл басылым емес. Бұл әлемдік тәжірибеде көптеп кездеседі. Бұл жолы степной маяк газетінің сканворд секілді ойын сауық бағытындағы қолданылатын жанрды сәтсіз пайдаланғандығының куәсі болып отырмыз.
Это неудачное просто использование развлекательного жанра, каким является сканворд.
Дит Тамара Калеева өз кезегінде степной маяк басылымының бас редакторы Сергей Кибасов сөз жұмбақтың қай басылымнан алынғандығын айтпай отыр. Анығы тек басылым жергілікті емес, шетелдік болып тұр. Дегенмен жергілікті интернет сайттардың бірінің жазуынша, сөз жұмбақ ресейлік Бурды баспасынан шығатын 260 мың таралымы бар, соның ішінде Қазақстан мен ТМД елдеріне тарайтын Лиза Кроссворды журналынан алынған көрінеді. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
257664 250456.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 257664 250456. Хабарласыңыз.
Ардақты радио тыңдаушыларына, өткен аптада қазіргі президенттің бұрынғы күйеу баласымен билікке таласы жайлы жанжалдың жаңғырығы мұхиттың арғы жағына да жетті. Венада бастауалап жүрген Рахат Алиевтің бұрынғы қайнатасымен текетіресі жалғасып жатыр деген бақылаушылар, екі жақтың лоббистері ақшта қарқынды жұмыс істеп, оларға көлемді қаржы төленіп жатыр деді. Вашингтонда орналасқан Project on Government Oversight үкіметтік емес ұйымы Қазақстан билігі конгресс мүшелерін сатып алып, ықпал ету үшін қор құруы мүмкін деген алаңдаушылық білдіріп, ақш бас прокуратурасын бұл істі тексеру жүргізуге шақырды. Қазақтардың билікке таласы жайлы Саида Бабамғожаның хабарында айтылады.
Әлемнің түкпір-түкпіріндегі қуғын-сүргін құрбандары әділдік іздеп, көбінесе Вашингтонға келеді. Сол себепті Петр Афанасенконың маусымның басында Ақш астанасына келуінде тұрған ештеңе жоқ еді. Вашингтонда ол Қазақстан түрмелеріндегі қинау мен азаптаулар жайында айтып берді. Петр Афанасенко бір кездері Қазақстандағы оппозиция жетекшісіне айнала жаздаған саясаткердің оққағары болған. Ақш үкіметі мен конгресіне ол белгілі бір жоғары лауазымды тұлғаның түрмедегі азаптаулары туралы айтуға келіпті. Оның меңзеп отырған азаптаушысы Қазақстан президентінің сол кездегі күйеу баласы Рахат Алиев болатын.
Я предъявляю претензии к Рахату Алиеву.
Рахат Алиевті ұлттық қауіпсіздік комитетінің Алматы облысы бойынша басшысы болып тұрған кезінде менің және менің әріптесімнің үстінен жасанды түрде қылмыстық іс қозғағаны үшін айыптаймын. Ол азаптауға тікелей араласып, адамдарды азаптады,
дейді Петр Афанасенко. Адам құқығын қорғаушылар Афанасенконың түрмеге отырып шығуы Қазақстан билігінің оппозиция өкілдерін қуғындау әрекетінің бір көрінісі екенін айтады. Дегенмен оның сапарына қатысты бір назар аударарлық жайт, бұл оның Вашингтонға келген мерзімі. Қазақстан билігі Афанасенконы 2000 жылы тұтқындаған, 2001 жылы босап шыққан соң ол бірнеше жылдан кейін елді тастап шығып, аяғында Бельгияға орнығады. Оның түрмеге тоғытылғанына қатысты кезінде адам құқын қорғау ұйымдары мен Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы тарапынан және Ақш үкіметінің жыл сайынғы адам құқықтары жөніндегі есебінде біраз сын айтылған. Бұл құжатта Афанасенконың тұтқындалуы 2003 жылға дейін аталып жүрді. Осы жолы бәрі керісінше, түрмеден шыққанына 10 жыл өткен соң оның Ақшқа жасаған бұл сапарын Вашингтонда орналасқан тегі бұлыңғыр ұйым қаржыландырып отыр. Бұл ұйымды бұрынғы Совет одағынан шыққан лоббист басқарады. Жалпы оқығанның желісі бұрынғы биліктің шынайы құрбаны болған Петр Афанасенконың енді Қазақстандағы бірінші адам мен оның қауіпті қарсыласының арасындағы қолжаулыққа айналуы мүмкін деген күдік туғызады. Соңғы жылдары екі жақтың тапқан жаңа күрес алаңы бұл Вашингтон. Шаршы алаңның бір бұрышында 70-ке келген Нұрсұлтан Назарбаевтың режимі тұр. Нью-Йорк Таймс газетінің соңғы зерттеулері бойынша Назарбаев соңғы 3 жыл ішінде Ақша санасында өзінің жағымды образын қалыптастыру үшін сарапшылар мен лоббистерді жалдауға миллиондаған доллар қаржы жұмсаған. Алаңның қарсы бұрышында алдымен арнайы қызмет басшыларының бірі болған, сосын жоғары лауазымды дипломат ретінде қызмет атқарған, дәурені жүріп тұрған кезде билігі мен байлығы жағынан Нұрсұлтан Назарбаевтан кейінгі адам қайналған Рахат Алиев тұр. Рахат Алиевтің құлдырауы да сәйкесінше ерекше көзге түсті. Алдымен Австрия мемлекетіне елші болып кетіп, жартылай қуғындалды. Кейін әйелі Нұрсұлтан Назарбаевтың қызы Дариға Назарбаевамен ажырасты. Соңында Австриядан саяси баспана сұрады. Ал 2008 жылы Қазақстан соты Алиевті мемлекеттік төңкеріс жасамақ болды деп айыптап, сыртынан соттады. Жалпыға жария мәліметтер Рахат Алиевте өз мүддесін қорғайтын лоббистерді жалдап, Вашингтоннан ресми қолдау табуға ұмтылғанын көрсетеді. Ақштың лоббистік әрекеттерді ашу актісі таратқан құжатқа сәйкес, Рахат Алиев бірлесе жұмыс істеген лоббистік фирмалардың бірі RGI Government Strategies болып табылады. Вашингтондық бұл шағын фирманың консультанттарының ішінде вирджиниялық демократ Ник Рахолдың қарындасы Таня Рахол бар. Таня Рахол Азаттық радиосының бірнеше рет сұхбат беруді сұраған өтінішін аяқсыз қалдырды. Азаттық радиосының Вашингтондық бюросына белгісіз жерден телефон соққан Рахат Алиев лоббистік шаралардың пайдасы шамалы болып жатқанын айтты.
Я нанял и конгресс с целью рассказать правду о себе.
Мен конгрессте өзім туралы және Орталық Азияда не болып жатқан жайындағы шындықты айту үшін жалдадым. Бір шағын лоббистік фирманы жалдағанмын. Өкінішке қарай, олар айта қоярлықтай нәтиже шығара алмады. Назарбаевпен жанжал кезінде соңғы уақыттар ақ, сұр және қара деген түрлі лоббистер пайда болды. Олар бір мезетте екі жаққа, кейбір тіпті үш тарапқа қызмет жасады,
дейді Рахат Алиев. Ресми құжаттарда аттары аталатын Рахат Алиев жалдаған лоббистер бұл жағдайға байланысты ақпарат беруден бас тартты. Өткен аптада дауласушы екі жақтың арасындағы жанжалдың ушыққан шағында Назарбаев билігі Рахат Алиевті Австриядан адам өліміне айыпты деп экстрадициялауды сұрағанын жариялады. Қазақстан билігі Рахат Алиевті 2007 жылы банктің екі менеджерін ұрлап әкетіп өлтірді деп айыптады. Олардың денелері Алматы маңынан табылған. Австрия соты себебін айтпастан бұрынғы елшіні экстрадициялаудан бас тартты. Вашингтондағы Австрия елшілігінің өкілі Элис Ирвин Азаттық радиосының сұрағына біздің ақпаратымыз бойынша Рахат Алиев бұдан былай Австрияда тұрмайды деп жауап берді. Ал осы кезде Вашингтонда Алиевтің екі жақтасы Ақштың федералдық сотына көп мөлшердегі қаржыны талап етіп шағым арыз түсірді. Девенси және Иссам Хурани Қазақстан билігіне қызмет етті деген бірнеше лоббисті өздеріне 2 миллиард ақш долларына тең зиян келтірді деп сотқа берді. Арызданушылар Қазақстан билігінің атынан жұмыс істеген кеңесшілер 4 жыл бұрын өздерінің Рахат Алиевті қолдағанына бола мүліктерін тіркілеуге көмектесті деп санайды. Ұлыбритания азаматы Иссам Хурани Рахат Алиевтің қарындасына үйленген. Бұл шағым арыз жұрттың назарын аударды. Себебі Хурани ұсынған айғақта ақштағы Қазақстан елшісінің қазақ үкіметі атынан ақш конгресі мүшелеріне төлеген төлемдері айтылады. 2010 жылдың қарашасында жазылған хатта Қазақстан елшілігі құрған Қазақстан достары деп аталатын конгресс мүшелерінен тұратын топтың іс-әрекеттері сипатталады. Хаттың мәтінінде Қазақстанның елшілігі арнайы валюта қорынан конгресс мүшелерін қорларына ақша аудару арқылы қаржыландырып отыр деген жолдар бар. Қазақстан бұл хатты жалған деп айыптап, сараптама жүргізуді талап етті. Дегенмен, Қазақстан билігі лоббистер іздеп жатқанын жоққа шығармады. Нью-Йорк Таймс газетінде жарияланған хатқа жауап берген Қазақстанның ақштағы елшісі Ерлан Ыдырысов, Қазақстан әлбетте ақштан консультанттар жалдады. Бұл Қазақстанда диктаторлық режим орнаған деген ойдан шығарылған идеяны таратып жүрген президенттің сыншыларына жауап беру үшін қажет деп жазды. Маусымның 2-сінде Вашингтонда орналасқан Project on Government Oversight үкіметтік емес ұйымы Қазақстан билігі конгресс мүшелерін сатып алып ықпал ету үшін қор құруы мүмкін деп алаңдаушылық білдіріп, ақштың бас прокуратурасын тексеру жүргізуге шақырды. Ұйымның тергеушісі Джек Вейнс, егер Қазақстан елшісінің конгресс мүшелеріне ақша төлегені жайындағы хаты рас болатын болса, онда ол алаңдауға тұрарлық екенін айтады.
Егер құжат рас болып шықса, ол Қазақстан үкіметінің конгресс мүшелерін заңсыз қаржыландырғанын көрсетеді. Бұл онда үлкен мәселеге айналады деген сөз. Себебі саясатта ақша жүрсе, оның әңгімесі бөлек. Дәл қазір біздің көзіміз жетіп тұрған нәрсе, олар заңгерлер арқылы саяси клуб құрып алған. Ал олардың жалдап отырған лоббистік фирмалары осы клубтың жетекшілеріне тонналап болмаса да әжептәуір ақша құйып келген.
Дейді Вейнс. Сонымен қатар шетелдік үкіметтердің немесе жеке тұлғалардың талдау орталықтары мен академиялық институттарға қаржы құю арқылы ақша санасындағы саясатқа ықпал етуін шектеуден пайда шамалы. Ондай ұйымдар қоғамдық пікір туғызып белгілі бір мемлекеттің жағымды бейнесін қалыптастыра алады. Осы жылдың басында Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстандағы президент сайлауындағы 95.5%-бен жеңіске жеткенін паш ету үшін Вашингтондағы стратегиялық және халықаралық зерттеулер орталығы мен жаңа демократия институты белсене қимылдады. Бұл екі ұйым Қазақстанның демократияға қарай қадам басып бара жатқаны туралы баяндамалар жазуға міндеттенгені үшін 2 жыл бұрын Қазақстан билігінен 290 мың ақш долларын алған. Мұндай мәліметті Орталық Азия бойынша ақпарат тарататын Eurasianet.org веб-сайты жариялады. Биыл Қазақстанда мерзімінен бұрын өткен президент сайлауынан кейін жаңа демократиялық институтының атқарушы директоры Маргарита Асенованың төмендегі сөздеріне сілтеме жасалды. Халық Нұрсұлтан Назарбаевтың бейбітшілік, тұрақтылық, экономикалық даму және Қазақстандағы этникалық үйлесімділік орнықтырған дана саясатына сенім артады. Олар бұл саясаттың ары қарай да жалғасқанын қалайды, деген Асенова. Ал Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы осы сайлау қорытындысына қатысты Қазақстанда шынайы әділ демократиялық сайлаулар өткізуге қажетті реформалар әлі жүзеге асқан жоқ деп сынаған болатын. Афанасенкаға келсек, ол Рахат Алиевке қатысты сотқа арыздануын Австрияда жалғастыратындығын айтты. Ал Алиев оның айыптауларын өрескел жалған деп атап, оны Қазақстан билігінің өзін қаралау үшін жасап жатқан шараларының бірі деді. Рахат Алиевтің айтуынша, оның қолында Афанасенканың Қазақстанның қауіпсіздік органына қызмет еткендігін дәлелдейтін айғақтар баршылық. Афанасенканың ақшта пайда болуына экономикалық және саяси зерттеулер бойынша халықаралық Еуразиялық институт деп аталатын ұйым көмектескен. Бұл ұйым өзгелермен салыстырғанда көп көзге түсе бермеуге бейім сияқты. Оны басқарып отырған Ренат Ахметшин, бұрынғы Совет одағының азаматы, кезінде қазақ оппозициясының жетекшісі Әкежан Қажыгелдинмен байланыста болған. Ал Афанасенко бір кезде Қажыгелдиннің де қорғаушысы болған. Афанасенканың сапарын қаржыландырған Ренат Ахметшин бұл мәселеге қатысты электронды пошта арқылы да түсінік беруден бас тартты. Тек Афанасенканы бұрыннан білетінін айтты. Афанасенко Бельгияның азаматы, Қазақстанмен ешқандай байланысы жоқ деді ол. Ахметшин мен ол басқаратын ұйымның сайтында берілген телефон номері бойынша хабарласудың мүмкіндігі болмады. Берілген адрес бойынша Вашингтонда ешқандай кеңсе жоқ болып шықты. Ал веб-сайты жұмыс істемейді. Институт 5-6 жыл бұрын басқа мекен жайға көшіп кеткен деп жауап берді Ренат Ахметшин электрондық байланыс арқылы. Қазақстан президенті мен оның бұрынғы күйеуі болат арасындағы жанжалдың жақын арада саябырсетін түрі көрінбейді.
Қымбатты ағайын, билікке таласқан қазақтардың дауы жайлы біздің интернет парақшамыздан тауып оқи аласыздар.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Қымбатты ағайын, осымен аптаның бағдарламасы аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.